Minulla on hirveän paljon lunttilappuja täällä, mutta minä luulen, että minä niitä voi käyttää kaikilta osin. Ja ainahan sitä ajattelisin näin, että aina olisi paremmin kuin luottaisi Jumalaa eikä lunttilappuihin. Mutta niin se tahtoo olla, että kun on semmoinen urautuminen tullut tähän, että onneksi Herra on voimallinen sotkemaan sitten ne ajatukset. Ja
käyttäisin niin kuin edellä puhujalle, että tuuli vein ja kaikki laput joutui kuumaan. Ihan mitä Herra on.
Niinpä. Sehän se olisi parasta. Ja miten se Pirkko sanoi, että lujilleko vai mihinkä johtuu?
Niin, panne, kyllä panne.
Ahtaalle.
Ahtaalle ja kivelle.
Joo. Joo.
Nöyrylle paikka.
No, se on hyvä, että Herra tekee näin itse kullekin meille tavalla ja toisella. Ja kyllähän sitä ahtaalla on toisaalta ollut, mutta kun olisi ollut sillä lailla, että Jumalan mielen mukaisesti. Mutta otetaan Jeremian kirjasta luku 35. En muista, että täytyy sanoa, että en muista, että olenko mä sitä lukenutkaan kovinkaan usein, jos koskaan. Tuntui niin oudolta Mutta tämä on niin todella, tämä on lyhkäinen luku. Mä nyt luen sen takia kokonaan sen, mutta hyvin opettavainen. Siitä tärkeimmästä asiasta, mitä nyt on pyrkinyt tästä ensimmäisestä yhteisestä laulusta, pyhä, 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 alkaen, niin tuomaan esille. Rekabilaiset asetetaan Juudalle esikuvaksi, tuossa tuo otsikko. Sana, joka tuli Jeremialle Herralta Juudan kuninkaan Joojakimin Joosian pojan päivinä, se kuului: mene rekabilaisten tykö ja puhuttele heitä ja vie heidät Herran temppeliin yhteen sen kammioista ja anna heille viiniä juoda. Ja minä otin Jaasanin, joka oli Jeremian, Hapassinian pojan poika, sekä hänen veljensä ja kaikki hänen poikansa ja kaikki rekabilaiset, ja vein heidät Herran temppeliin Jumalan miehen Haananin, Jigdaljan pojan poikien kammioon, joka on päämiesten kammion vieressä, ovenvartija Maasajan Sallumin pojan kammion yläpuolella. Ja minä asetin rekabilaisten eteen täysiä viiniruukkuja ynnä maljoja, sanoin heille, juokaa viiniä, mutta he vastasivat, me emme juo viiniä, sillä meidän isämme, Joonadab, Rekabin poika, on antanut meille tämän käskyn. Älkää te ja teidän lapsenne ikinä viiniä juoko. Älkää rakentako taloja, älkääkä kylväkö siementä. Älköönkä niitä teillä olko, vaan asukaa teltoissa kaikkina elämänne päivinä, että kauan eläisitte siinä maassa, jossa te olette muukalaisina. Ja me olemme kuuliaiset isällemme Joonadabille, Rekabin pojalle, kaikessa, mitä hän on käskenyt meidän tehdä, niin että emme koskaan juo viiniä elämämme päivinä. Emmekä me, eivätkä vaimomme, eivät poikamme, eivätkä tyttäremme. Emmekä rakenna taloja asuaksemme, eikä meillä ole viinitarhoja, ei peltoa, eikä kylvöä. Vaan me asumme teltoissa ja olemme kuuliaiset ja teemme kaiken, mitä isämme Joonadab on käskenyt meidän tehdä. Mutta kun Nebukadnessar, Baabelin kuningas, hyökkäsi maahan, niin me sanoimme, tulkaa, menkäämme Jerusalemiin kaldealaisten sotajoukkoa ja aramilaisten sotajoukkoa pakoon ja me asetuimme Jerusalemiin. Ja Jeremialle tuli tämä Herran sana. Näin sanoi Herra Sebaot, Israelin Jumala. Mene ja sano Juudan miehille ja Jerusalemin asukkaille, ettekö ota kuritusta varten ja kuule minun sanojani, sanoi Herra. Joonadabin, Rekabin pojan sanat, joilla hän kielsi poikiansa juomasta viiniä, pidetään voimassa, ja niin he eivät ole juoneet tähän päivään asti, sillä he ovat kuuliaiset isänsä käskylle. Mutta minä olen puhunut teille varhaisesta alkaen ja te ette ole kuulleet minua. Ja minä olen lähettänyt teidän tykönne kaikki palvelijani, profeetat varhaisesta alkaen sanoen, kääntykää kukin pahalta teiltänne ja parantakaa tekonne. Älkääkä seuratko muita jumalia, älkääkä niitä palvelko, niin te saatte asua siinä maassa, jonka minä olen antanut teille ja teidän isillenne, mutta te ette ole kallistaneet korvaanne, ette ole kuulleet minua. Joonadabin, Reekabin pojan jälkeläiset ovat siis pitäneet voimassa isänsä käskyn, jonka hän heille antoi, mutta tämä kansa ei ole kuullut minua. Sen tähden näin sanoo Herra, Jumala Sebaot, Israelin Jumala. Katso, minä annan tulla Juudalle ja kaikille Jerusalemin asukkaille kaiken sen onnettomuuden, jolla minä olen heitä uhannut, koska he eivät kuulleet, kun minä heille puhuin. Eivät vastanneet, kun minä heitä kutsuin. Ja reekapilaisille sanoi Jeremia, näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Koska te olette kuuliaiset isänne Joonadabin käskylle, ja noudattaneet kaikkia hänen, siis olette olleet kuulijaiset isänne Joonadabin käskylle ja noudattaneet kaikkia hänen käskyjänsä ja tehneet kaiken, mitä hän käski teidän tehdä. Sen tähden näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, Joonadabin, Reekabin pojan suvussa on aina oleva mies, joka seisoo minun kasvojeni edessä. Oliko tämä tuttu luku monille? Joo. Eli mistä tämä kertoo? Minä olen ajatellut näin, että minun elämässäni, ehkä muidenkin monen seurakuntien elämässä, on tästä puute. Sanotaan, että salmissa, että Herra on minun paimeni, ei minulta mitään puutu. Mutta kyllä minä näkisin, että tänä päivänä puuttuu paljonkin. Ja salminkirjoittaja, kun tämän sanoi, niin hän sanoi varmasti sen hyvin erilaisessa tilanteessa. Hän eli lähellä Herraa. Ja kun siinä yltäkylläisyydessä elää, ei varmasti puutu mitään. Mutta jos siinä ei elä, ja varsinkaan Jumalan tahdon mukaisesti, niin puuttuu. Elikkä tämä avainsana on kuuliaisuus, mikä nousi tästäkin tekstistä. Ja tästä Marja-Liisalta ihan pyytää anteeksi, että sinä olet useamman kerran tuonut esille sen Ilosanoman piirin aiheeksi. 10 käskyä. Niin ajatelkaapa sitä 10 käskyä. Ei vaan, onko se 3. käsky. Joo, 3. käsky. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Anteeksi, 4. Mikä? 4. Minä olen Herra sinun Jumalasi ja läpitän muita Jumalia. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Pyhittää lepopäivä. Kunnioita isäsi. No niin. Aina oppii lisää. Oppia ikä kaikki. Eli tätä ei ole kyllä sitten. Olen rippikoulun käynyt, mutta sen jälkeen olen varmaan käskyjä paljon lukenut. Mutta todellakin kiinnitän huomioon tähän kunnioittamiseen. Se ei ole vain tässä 4. käskyssä, vaan itse asiassa kaikki käskyt on Jumalan kunnioittamista. Jos oikein ajattelet. Siitähän paistaa oikein näistä käskyistä Jumalan kunnioitus. Ja kuuliaisuus. Siis kuuliaisuus on se sana. Kunnioitus ja kuuliaisuus. Elikkä, ja tämähän pohjautuu siis Jumalan tahtoon.
Ja rakkaus.
Kaikki löytyy siitä. Mutta se, että se on meidän puolelta tämä kuuliaisuus. Niin tämä kuitenkin tämä sanana kuuliaisuus, niin mielenkiinnosta katsoen sitten tästä netin ihmeestä maailmasta. Suomi-sanakirjan mukaan kuuliaisuus tarkoittaa kykyä tai halua noudattaa annettuja ohjeita ja määräyksiä keskustelemattomuus ja tottelevaisuus. Ajattelin tuota sanaa keskustelemattomuus, että tarkoittanee, että siinä ei, niin kuin, ei mitään muttia. Että tästä ei sitten keskustella, vaan tehdään, totellaan. Ja tässä oli tämmöinen sana kuin keskustelemattomuus ja tottelevaisuus. Elikkä tuota, tämähän on, Pengo vähän lisää nettiä, löysin myös tämmöistä määritelmää, että sanan kuuliaisuus, kantasana, siis tämän sanan, kuuliaisuussanan kantasana on kuulla. Eikö se näin ihan tunnu järkevältäkin? Lapsilta odotetaan kuuliaisuutta ja sitä, että he kuuntelevat vanhempiaan. Kuuliaisuutta voidaan vaatia myös aikuisilta. Kuuliaisuus ei ole kuitenkaan toisen tahtoon alistumista. Jos kuuliaisuus olisi vain sen tekemistä, mitä toinen vaatii, se olisi ainoastaan omien halujen korvaamista toisen haluilla. Jos henkilö ei ota ohjetta kuuleviin korviin, se tarkoittaa, ettei hän välitä ohjeesta mitään. En voi kaikkeen tähän yhtyä. Eli näinhän se toisaalta on, mutta vaikka tällainen määritelmä vaikuttaakin äkkiseltään hyvältä ja oikealta, sitä voikin soveltaa meidän ihmisten välille, mutta ei Jumalaan nähden. Sillä nimenomaan, päinvastoin kuin tässä sanottiin, Jumala odottaa meiltä sellaista kuuliaisuutta, joka tarkoittaa tosi vapaaehtoista, hänen omaan tahtoonsa alistumista ja sen tekemistä, mitä hän vaatii. Eikö se näin ole? Mutta tämä ihmisten välillä tämä tietenkin voi olla, että kuuliaisuus ei ole kuitenkaan toisen tahtoon alistumista. Jos kuuliaisuus olisi vain sen tekemistä, kun me sanotaan toisille, mitä toinen vaatii, se olisi ainoastaan omien halujen korvaamista toisen halulla. Ja tämä saa meidän karvat pystyy sitten hyvin helposti, kun toinen tulee sanomaan. Mutta kun Jumala sanoo, se on toinen juttu. Ei pitäisi siinä nousta karvat pystyyn, eikä muutenkaan vastustus. Mutta sitähän me ihan äänettikin tehdään. Tarkoitan, että ei nosteta sitä meteliä, mutta jätetään oma arvoa, jos ei muuta Jumalan sanaa. Eli jonkin asteista kapinaa enempi tai vähempi aina on valitettavasti syntilangenissa ihmisessä. Kuten ihmiselle valmistavan pelastukseen, myös pelastuksessakaan Jumala ei ketään pakota pelastumaan, eikä väkisin pelasta, niin ei hän pakota tähän kuuliaisuuteenkaan, meitä uskovia. Eihän me voida ihmisille, jotka eivät vielä tunne Jeesusta, ei tule uskoon, niin häneltä voi kuuliaisuutta odottaakaan Jumalaa nähden. Mutta meitä. Kaikki Jumalan sanahan kohdistuu ennen kaikkea, on tarkoitettu meille uskoville kasvatukseksi ja niin edelleen. Että ei tarvitse ajatella, että no niin se oli vaan niille, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. No, eli tämä, siis Jumala vaatii jotakin. Mitä Jumala sitten vaatii ihmiseltä? 5. Mooseksen kirja 10:12-13. Ja nyt Israel, mitä Herra sinun Jumalasi sinulta muuta vaatii kuin, että pelkäät Herraa sinun Jumalasi, että aina vaillat hänen teitänsä ja rakastat häntä, ja että palvelet Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, noudattaen Herran käskyjä ja säädöksiä, jotka minä sinulle tänä päivänä annan. Miksi? Että menestyisi. Näin hyvät ajatukset Jumalalla on meitä kohtaan. Kaikki tämä sitä varten vaan, että menestytään. Me tuli mieleen se toinen menestyksellä, eli se Johanneksen kirjassa, se rakkaani. Minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä. Mutta piste ei tule siihen vielä. Niin kuin sinun sielusikin menestyy. Eli tämä on kytketty sielun menestymiseen. miten meidän sielu menestyy, niin sitten pysytään terveenä ja tämä ulkoinen menestys tulee. Ja sieluhan menestyy Herran lähellä. Sana ja Pyhän Hengen kautta. Sitten vielä Miika tähän samaan yhteyteen 6 ja 8. Hän on ilmoittanut sinulle ihminen, mikä hyvä on ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaillat nöyrästi Jumalasi edessä. Ei ole kovinkaan vaikeaa, niin kuin äkkiseltä ajatellaan. Siis kovinkaan kova vaatimus Jumalan puolelta meitä kohtaan. Ja vielä paremmin, vielä helpommin meillä uudessa liitossa, niin kun Jeesus on täyttänyt lain meidän puolestamme, niin tämä on huomattavasti helpompi kuin niillä vanhan liiton aikana oli. Mutta kuitenkin, ihan riittävän vaikea. Johtuen siitä meidän vastustuksesta, niin kuin mä oon kuvannut sitä joskus, että se on niin kuin käsijarru päällä. Enempi tai vähempi, että pikkusen sitä löysää välillä, mutta sitten taas jossain vaiheessa kiristää, että ei oikein niin kuin rullaa helposti. Ja sitten korintolaiskirja 5. luku, jakeet 14-15. Minulla on runsaasti tässä Jumalan sanaa ja tämä on sitä parasta, että kuitenkin mitään kummempia selityksiä tarvii. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Eli Jumala on antanut ensin Israelin kansalle ja sitten myös meille oikeastaan tämän saman rakkauden kaksoiskäskyn. Se löytyi tuosta aikaisemmista lukemistani jakeesta, mutta myös sitten tämä Matteus 22:35-40. Ja eräs heistä, joka oli lain oppinut, kysyi häneltä kiusaten, opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Tämähän on todellakin ainut ja tärkein käsky, mikä Jeesus sitten muistutti vielä Johanneksen evankeliumissa tästä käskystä. Että meillä ei ole todellakaan mitään, niin kuin Pirkkokin tuossa esiin, ja rakkaus. Että jos tähän pääsee, ja sehän on meille sanottu sielläkin, että vielä minä osoitan teille tien verrattoman tien. Ja sitten se rakkauden luku. Eli Jumala on rakkaus. Jeesus osoitti sen selkeämmin, syvimmin Golgatan ristillä tämän Jumalan rakkauden kuolemalla puolestamme ja nousemalla ylös. Tämä sovitustyö, mikä teki puolestamme. Ja Pyhän Henkensä kautta, tämä Jumalan rakkaus on vuodatettu teidän sydäminen Pyhän Hengen kautta. Niin ei meiltä mitään muuta vaadita, kuin se, että me annamme sen rakkauden enentyä, lisääntyä meissä, olemalla Herran lähellä. Ja tämä rakkaus vaatii. Ja oli tässäkin näin, että Johanneksen evankeliumi 15:9-12. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani. Niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Ja tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Joku on sanonut, että se on niin yksinkertaista kuin päättää rakastaa toista, mutta ei se ihan, se on hyvä ensimmäinen askel. Mutta se, että sitten tiedetään, että meissä ei ole sitä itsessämme, sitä rakkautta, sitä ei tarvitse surkutella, kun me tiedetään, että missä sitä on. Menemme sinne, missä sitä on ja otamme vastaan sieltä. Jumala on aina valmis antamaan ja vuodattamaan sitä meidän sydämiimme. Mutta tämäkin tapahtuu todella sen kuuliaisuuden kautta. Että jos me ei toimita Jumalan tahdon mukaan ja ei edes tutkita sanaa, ei ymmärretä, mistä se rakkaus tulee ja millä tavalla, että se tulee Jumalalta, niin kyllä sitä on tyhjästä pahan yhjästä. Ei sitä voi antaa sellaista, mitä ei ole. Mutta sitten vielä, ennen kuin mennään noihin kuuliaisuuden esteisiin, niin Johanneksen kirjeestä 5:1-3. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt. Ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Niin kuin tuossa todettiin, että se on vaikeata, mutta ei mahdotonta Jumalan armon avulla. Ja kuuliaisuuden esteistä, kun tiedetään, että se ei ole niin helppoa olla kuulija, niin siinä on jotain esteitä. Ja mitä nämä esteet on? Tässä on löytänyt muutamia sellaisia. Ihan itsekseni pohtinut, joku ei välttämättä näihin ehkä voi yhtyä sillä lailla, mutta minä omassa elämässäni ainakin huomaan nämä, että ja näkisin, että ehkä jollakin muullakin voi olla. Ensimmäiseksi epäilys tai jopa epäusko johtuen siitä, että en tunne riittävästi sanaa. Ja silloin on myös vaarana eksyminen pois totuudesta. Ja tähän vahvistukseksi roomalaiskirje 10:17 todistukseksi paremmin. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja toiseksi Matteus 22:29. Te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Tämä ei ollut vain varattu sattukeuksille tämä varoituksen sana. Koskee yhtä lailla meitäkin, jos emme tunne kirjoituksia. Kaikkia niitä ihmisiä, jotka eivät tunne kirjoituksia. Ja silloin eksyy helposti. Ja ei varmasti voi olla kuulijainen siinä tilassa Jumalalle. Eli kirjoituksen tunteminen, tässä huomatkaa, että tässä on kytketty yhteen nämä kirjoitusten tunteminen ja Jumalan voiman tunteminen. Eli jos ei tunne sanaa, niin sitten helposti ei tunne myös Jumalan voimaa. Tänä päivänä ilmenee näitä voimatekoja myös eri puolilla. Ja jopa voi olla meidänkin herätysliikkeessä tai kuitenkin kasvissa. Ja me olemme silmät ymmyrkäisinä katsotaan ja ollaan ymmällämme, että mistä tämmöinen tulee ja arvaako mennään mukaan vai eikö arvaa. Ollaan epävarmoja. Tämä on varmaan tuttu tunne monillekin. Ja sitten katsotaan niitä, miten mä nyt sanoisin, näitä pastoreita ja muita, jotka sitten menevät, kun kerran tuokin menee, niin täytyisi olla ok. Mutta ei henkilökohtaisesti tutkita sanasta, eikä, kun ei tunneta kirjoituksia. Eli pyhä henki ei pääse varoittamaan ja ohjaamaan, kun ei ole sitä henkilökohtaista sanan tutustumista tullut. Ei tunneta kirjoituksia ja sitten ei tunneta Jumalan voimaakaan. Se on vain joku voima, mutta todennäköisesti kun siellä on noin paljon porukkaa, niin se on sitten Jumalasta. Ei minkään tämmöisten ulkoisten merkkien perusteella voi tehdä johtopäätöksiä, onko Jumalan voimaa vai Jumalan sana ja pyhä henki. Ei mikään muu voi sitä selvittää meille. Eli tässä nähdään, mikä kannattaa. Se, mikä on kaikkein vaikeinta, olla kuulijainen Jumalan sanalle ja valvoa. Tämä toinen kohta olikin valvomattomuutta, niin hyvästä tarkoituksestani huolimatta toiminkin Jumalan tahdon sijasta omaan tahtoni mukaan. Eli me tehdään itse päätelmä, johtopäätös. No varmasti minullakin oli tässä jonkinlaista kipuilua, vaikka 2 viikkoa sitten Tenho sanoi tämän, muistaakseni 2 viikkoa, että on tämä palveluvuoro tässä, niin että no sehän on tehtävän pitkä aika vielä. Mutta ettei ihan heti ahtaalle mennä. Niin kuitenkin, niin, en tiedä onko tämä nyt valumattomuutta, mutta kyllä sitä voisi tehdä, koska tämä sanakohta, mikä Paavali Timoteukselle sanoi, 4. luku 15-16 jäi. Harrasta näitä, elän näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Siinähän se on sanottu. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä, sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. Tämän pitäisi olla selvää tekstiä, toivoo UKK. Uro Kaleva Kekkonen saa. Että valvo itseäsi ja opetustasi. Harrasta näitä eläinnäisiä. Eikö ole tehty selvät ohjeet? Ja kun elää ja sen päälle vielä harrastaakin lisäksi, niin jollakaan tapahtuu.
Niitä pitäisi vain noudattaa.
Niin, olla kuulijaa. Kyllä. Mutta nyt minä puhun näistä esteistä. Jatketaan, mitä muita esteitä on. En ole koko sydämisesti antautunut Jumalalle, joten noudatan hänen sanansa ja hänen tahtoansa vain osittain, johtuen joko väärästä opetuksesta tai väärästä tulkinnastani tai suurpiirteisyydestäni Jumalan sanaa kohtaan. Niin, kyllä nämä on kuuliaisuuden esteenä. Ja tässä on esimerkki Samuelin kirjasta, tuttu kertomus kuningas Saulin tottelemattomuudesta ja hylkäämisestä. 1 Samuel 15:17-23. Samuel sanoi, sinä olet Israelin suku. Tässä tapahtui paljon tässä ennenkin, mutta tästä selviää tästä tekstistä jo sitten, mitä tapahtui ja mikä oli tämä Saulin synti, tottelemattomuus. Samoin sanoi, sinä olet Israelin sukukuntien päämies, vaikka oletkin vähäinen omissa silmissäsi. Herra on voidellut sinut Israelin kuninkaaksi. Ja Herra lähetti sinut matkaan ja sanoi, mene ja vihi tuhon omiksi nämä syntiset amalekilaiset ja sodi heitä vastaan, kunnes olet tehnyt heistä lopun. Miksi et kuullut Herran ääntä, vaan syöksyit saaliin kimppuun ja teit sitä, mikä on paha Herran silmissä? Saul vastasi Samuelille. Minähän olen kuullut Herran ääntä ja tehnyt sen matkan, jolle Herra minut lähetti. Minä olen tullut tänne Akakin, Amalekin kuninkaan ja vihkinyt tuon omiksi amalekilaiset. Mutta väki on ottanut saalista lampaita ja raavaita, parhaan osan siitä, mikä on vihitty tuon omaksi. Uhrataksensa ne Herralle, sinun Jumalallesi, Kilgalissa. Silloin Samuel sanoi, Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinosten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden synti ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana. Onko tässä jotenkin tutun kuulosta meidän elämään tähän päivään? Minähän olen kuullut Herran ääni, tehnyt sen matkan, jolle Herra minut lähetti. Elikkä, niin kuin tuossa viittasin siihen omaan mahdolliseen suurpiirteisyyteni ja osittain tottelu. Elikkä tässäkin on sitten taustalla jotenkin se, että joka oli aikaisemmin, että ei tunneta Jumalan sanaa, mutta vaikka tuntisikin Jumalan sanaa. Jotkut ovat sellaisia, että me luetaan sanasta, niin me ohitetaan äkkiä se kohta, että tämähän voisi vaikka velvoittaa minua. Mutta mikä siinä on sitten? Mitä siinä pelätään? Minä oletan vaan, että jollekin voi olla sama kokemuksia kuin mulla. Niin että jokuko, jotakin on helppo. Ja sitten toisaalta kyllähän se näin on, että kyllä se on vähäistä, mitä sitä sanan mukaan tekee loppujen lopuksi elämässä. Hirveän paljon tulee yhtä tottelua vastaan, niin 10 laiminlyöntiä. Eikä tämä laiminlyönti on se yleisin varmasti Ei niin kuin tahallaan tehdä Jumalan sanaa vastaan, mutta sekin on Jumalan sanaa vastaan tekemistä, kun laiminlyö, eli ei tee sen mukaan. Miten mä sen sanoisin? Niin. Tässä on tie, sitä käykään. Sinä kuulet edestäsi ääniä ja takasi ääniä ja niin edelleen. Jumala on tehnyt meidät suoriksi, mutta itse me etsimme monia mutkia. Neljäs kohta. En kuule hyvän paimenen ääntä. En ole oppinut enkä harjaantunut kuulemaan sitä oman arkeni keskellä, koska käytän aikani väärin. Ja monet muut ajalliset asiat kilpailevat Jeesuksen huomiosta. Vietän aivan liian vähän kahden keskistä aikaa Jumalan kanssa. On tämä ainakin totta minun elämässä. Ottakoon ne vastaan, ketkä kokee samanlaista. Tässä on sitten Samuel jälleen, tai edelleen ensimmäisen Samuelin kirjasta, luvusta 3, jakeesta 1, jakeeseen 10. Ja poikainen Samuel palveli Herraa Eelin johdolla, mutta Herran sana oli harvinainen siihen aikaan. Eivätkä näyt olleet tavallisia. Siihen aikaan tapahtui kerran, kun Eeli, jonka silmiä alkoi hämärtää, niin ettei hän voinut nähdä, makasi sijallansa, eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut, ja Samuel makasi Herran temppelissä, jossa Jumalan arkki oli. Että Herra kutsui Samuelia, hän vastasi, tässä olen. Ja hän riensi Eelin tykö ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. Mutta hän vastasi, en minä kutsunut, pane jälleen maata. Ja hän meni ja pani maata. Mutta Herra kutsui taas Samuelia, ja Samuel nousi ja meni Eelin tykö ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. Mutta tämä vastasi, en minä kutsunut poikani, pane jälleen maata. Mutta Samuel ei silloin vielä tuntenut Herraa. Eikä Herran sana ollut vielä ilmestynyt hänelle. Ja Herra kutsui Samuelia vielä kolmannen kerran, niin hän nousi ja meni Eelin tykö ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. No Eeli ymmärsi, että Herra oli kutsunut poikasta. Eeli sanoi Samuelille, mene ja pane maata, jos sinua vielä kutsutaan, niin sano. Puhu Herra, palvelijasi kuulee. Samuel meni ja pani maata sijallensa. Niin Herra tuli ja seisoi ja huusi niin kuin edellisilläkin kerroilla. Samuel, Samuel, Samuel vastasi, puhu, palvelijasi kuulee. Samuel oli vielä tuossa vaiheessa lapsi. Ja tämä oli hänelle uutta. Hän oli oppinut ja tottunut temppelissä kuuntelemaan ja pelkästään siellä ei muita ollutkaan kuin tämä pappi Eeliä. Mutta miten on meidän laitamme? Vaikka olemmekin jo fyysisesti aikuisia, niin olemmeko me hengellisesti vielä lapsia? Ja moniko meistä on oppinut kuulemaan Jumalan ja hyvän paimenen äänen ja on valmis sanomaan sydämessään, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Minä en ole oppinut. Joskus tosin, kyllähän minä tässä pyrin sitä tekemään, kun tähänkin valmistaudu, että puhu Herra, palvelijasi kuulee. Mutta ei mennyt ihan niin sujuvasti kuin tuota Samuelilla. Ja viidenneksi murehdin liikaa, enkä hyväksy Jumalan sallimaan kärsimystä, joten en näin ole myöskään, siis luen hitaammin tämä, murehdin liikaa, enkä hyväksy Jumalan sallimaa kärsimystä, joten en näin ole myöskään, nöyry Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa minut korottaisi. Kapinalla. Kapinoin sitä. Ja tämähän kuuluu meidän kasvatukseen. Mikä on se lapsi, jota Herra ei kulita. Ja meidän tosi parhaaksi, vielä sanon. Niin kuin maalliset isät ajattelee jo hyvää, että lapsen kasvatuksessa, mutta Jumala kasvattaa meitä tosi parhaaksi. Ja siihen kuuluu tämä kuritus. Tätä vastaan tulee kapinoitua ja kun sitä häiritteekö joutuu pois mukavuushyödykkeeltä. Ei se mitään kivaa ole, kun Jumala kurittaa. Ja tälläkin hetkellä on jonkinlaista kuritusta päällä. Mutta minä olen yrittänyt oppia ajattelemaan sitä Jumalan näkökannalta. Että siellä odottaa taivas, jossa ollaan halki ikuisuuksien autuaana. Niin. Miksi tämä ajan rahtunen pitäisi olla vielä lisäksi sellaista? Että ei meille toista tietä suotu maassa varjojen. Ajatellaan mitä Jeesuksella oli. Vaikka hänellä oli se 33 vuotta ja vähän päälle. Mutta kuitenkin se oli niin tiivistä kärsimistä. Että ei me siihen lähellekään sitä päästä tai jouluta. Niin ja tämähän tulee, meillä on niin kuin muita ihmisiä kummempia, ihan samanlaisia. Vaikka että se sama vastustus on päällä. Eihän niitä hakemalla tarvitse hakea sitä kärsimystä, kyllä sitä tulee hakemattakin ihan riittävästi. Mutta mitä tarkoittaa kiittäkää joka tilassa? Jostain kumman syystä sitä pitäisi kiittää sitten. Niin Paavali ja Siilas vankilassa, niin eivät kiittäneet siitä, että heitä oli piesty ja hakattu, vaan kiittivät siitä, että heidät katsottiin arvolliseksi kärsimään Kristuksen kanssa. Ja se, että mikä heillä sisällä oli. Vaikka tämä ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen päiväpäivältä uudistuu. Ja sitten hebrealaiskirja 5:7-9. Tässä on Jeesuksen itsensä osoittama esimerkki kuuliaisuudesta. Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi. Kuuliaisuuden. Ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän ihan kaikki sen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Eli jälleen tämä kuuliaisuus tulee tässä Jeesuksen mallisuorituksen jälkeen merkki mahdolliseksi. Tulihan iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Ja tuolla aikaisemmin tuli tuossa Saulia koskeva kertomus, mikä oli, niin siinä profeetta sanoi, profeetan kautta tuli sanat, että kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Mutta miten me tämä ymmärretään? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Kumpaa me mieluummin tuodaan Herralle, kuuliaisuutta vai uhria? Kyllä se on niin paljon helpompi. Siinä ei tarvi Jumalankaan aikaa vaikutusta, kun me mielellämme. Uhria on monenlaista. Ja se puhutaan. Me nyt ei tuoda sillä lailla, kun ajatellaan vaikka Kain ja Aabel. Toivat uhrin kumpikin Jumalalle, että Jumala mielistyy vain Aabelin uhriin. Kain toi sen oman ymmärryksensä mukaan Jumalalle. Ja Aabel taas oli vanhempien isänsä opetusta kuunnellut ja ymmärsi tuoda sen. Eli se oli ensimmäinen uhri, veriuhri ollut siinä, kun sovitettiin Adam ja Eevan lankeemus. Ja tämä oli sitten tullut Aabelinkin tietoon, niin hän osasi uhrata sitten sieltä laumastaan veriuhri. Mutta Kain toi vääränlaisen uhrin sieltä, peltomies oli. Niin. Ja päätteli, että tämä miellyttää Jumalaa ja toi sieltä, mutta Jumala ei mielistynyt hänen sitten. Siinä oli todella karmeat seuraukset sitten. Eli ensimmäinen maailmaan syntynyt ihminen oli murhamies. Mutta miten meidän elämässä? Todellakin, että tuodaanko me mieluummin Jumalalle uhria? Eli pyritään niin kuin sillä lailla, että se jotenkin on helpompi toteuttaa se, kuin olla kuuliainen. Eli mikä on Jumalan tahto meidän elämässä? Sitten vähän niin kuin lepyttää. Tai tuoda niin kuin itse valitsema uhri. Mitä se onkaan? Palvelutehtävä, joku laulu. Minähän tein vähän niin kuin Saulkissa, että minähän tein sillä lailla. Mutta ei kuitenkaan ollut ihan sillä lailla, niin kuin Jumala tarkoitti. Niin Jumala ei mielisty sellaisiin uhreihin sitten, vaan se, että mikä me sanasta nähdään, kuuliaisuuden kautta. Ja sehän puhutaan roomalaiskirjassa, Paavali puhuu uskon kuuliaisuudesta. Eli uskostahan siinä on kysymys, uskon kuuliaisuus. Ja alkaa onneksi loppumaan nämä sanakoot tästä ihan loppuun. Siis tällä erää, mutta onneksi niin Raamatusta loppuun. Jeesus, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi kuuliaisuuden. Siis hän oli kuuliainen kuolemaan asti, Haman ristin kuolemaan asti. Hän kutsui meidät, valitsi meidät ja sanoi, olkaa minun seuraajani. Ja sitten tähän viimeiseksi luen Filippiläiskirjeen 2, jakeet 5-11, josta löytyy tuokin äsken mainitsemani. Teksti. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, Hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimeen kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistumaan sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaa isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Siis tällainen Herra meillä on ja hän saakoon vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä ja yhä enenevää kuuliaisuutta itseään ja sanansa kohtaan.